Tänään on Dharma-puheen aiheena päättäväisyys. Ja osa on ehkä saattanut kuulla 10 paramista, jotka on semmoiset 10 kaunista mielen ja sydämen laatua, jotka on välttämättömiä tällä polulla etenemiseen. Päättäväisyys on yksi näistä. Ihan kokonaiskuvan saamiseksi mä luettelen tässä nämä kaikki muutkin. Mutta muistan sitten erilliset puheet ja joskus mä puhun kaikista 10 yhtä aikaa. 10 paramia on anteliaisuus, eettisyys, luovuminen, viisaus, energia tai ponnistelu, kärsivällisyys, totuudellisuus, päättäväisyys, metta eli ystävällisyys eli lempeys ja upekha eli mielen ja sydämen järkkymätön tasapaino. Tämän illan aihe päättäväisyys, tämä on palinkielellä adithana, voidaan myös suomentaa määrätietoisuudeksi ja englanniksi yleensä käytetään termejä resolve, resolution, determination. Ja tämä päättäväisyys on jotain, mitä me tarvitaan, jotta me pystyttäisiin harjoittamaan, mutta samaan aikaan päättäväisyys on jotain, mikä kehittyy harjoituksen myötä. Ja nyt jos ajatellaan, että me halutaan harjoittaa läpi viikkojen, kuukausien, vuosien, niin me välttämättä tarvitaan päättäväisyyttä, että se voisi onnistua. Että me pystytään päättämään, että istun tänään ja huomenna pystytään päättämään, että istun tänään ja ylihuomenna, että istun tänään. Ja todella, todella tehdään se, mitä me halutaan tehdä tai ollaan suunniteltu tekevämme. Ja hyvin usein, kun mä juttelen harjoittajien kanssa, tapaan harjoittajia, niin semmoinen tilanne on yleinen, että ihminen haluaisi esimerkiksi istua joka päivä. Nyt mä puhun tässä tilanteesta, missä ihminen haluaisi istua joka päivä, mutta kaikilla meillä on yksilöllinen tilanne, jollekin sopiva tavoite voisi olla, että istuu 3 kertaa viikossa tai istuu kerran viikossa. Et voi korvata sen oman tavoitteensa tähän. Mutta jos ihminen haluaa istua joka päivä ja se on, voi olla motivoitunut istumaan joka päivä, on selkeää tuntumaa siitä, että se olisi hyödyllistä. Mutta sitten se ei kuitenkaan onnistu. Et on niin kuin haluaisi istua ja tavallaan päättänyt istua, mutta sitten kun tulee se aika istua, niin väsyttääkin niin paljon, ettei jaksa, tai onkin niin kiire, ettei ehdi, tai on vähän niin kuin unohtunut, että miksi ylipäänsä piti istua ja mitä hyötyä siitä on, tai on niin huono olo, ettei oikein pysty olemaan sen huonon olon kanssa, että menee mieluummin tekemään jotain muuta. Ihan hirveästi kaikenlaista voi tulla sen suunnitelman istua esteeksi. Ja mitä tapahtuu? Ihan kohtuullisen usein on, että tämmöinen tilanne voi jatkuu vuosia. Että haluaisi istua, uskoo, että siitä olisi hyötyä ja vähän niin kuin päättää istua, mutta sitten aika harvoin kuitenkaan tulee istuttua. Ja sitten tavallaan niin kuin vähän sinne päin, mutta ei kunnolla kuitenkaan. Että harjoitus ei koskaan muodostu säännölliseksi eikä pääse kunnolla kasvamaan ja kehittymään. Ja tämmöisessä tilanteessa päättäväisyys saattaa olla siinä asian ytimessä, että päättäväisyys ei ole tarpeeksi voimakas. Ja nyt yksi keino soveltaa päättäväisyyttä on se, mitä mä yleensä mun vetämien alkeiskurssien viimeisellä kerralla suositan, että tekee päätöksen seuraavaksi kuukaudeksi. Haluaa istua vaikka, päättää istua vaikka 15 minuuttia tai 30 minuuttia tai 60 minuuttia päivässä seuraavan kuukauden ajan. Ja pysyy siinä päätöksessä. Et jos päättää, että loppuelämäni istun 1,5 tuntia päivässä, niin se ei ole yleensä ihan hirveän toimiva ratkaisu, koska siinä voi joko käydä silleen, että luovuttaakin, että en jaksa loppuelämä, pitäisi joka päivä pystyä 1,5 tuntia päivässä, ei tässä tule mitään ja luovuttaa. Tai sitten voi käydä päinvastoin, että no kun kerran loppuelämäni aion istua 1,5 tuntia päivässä, niin kyllä nyt kerran kyllä nyt tänään voisin väliin jättää, kun kuitenkin monta kymmentä vuotta tässä on vielä aikaa tehdä tämä. Niin jomminkummin päin niin se usein niin kuin kuhivuu kokoon se homma. Et sen takia on yleensä suositeltavampaa just tehdä tuommoinen määräajaksi päätös. Istun joka päivä kuukauden ajan ja sitten kuukauden päästä istun alas miettimään tätä asiaa, oliko tästä hyötyä ja haluanko jatkaa. Et sen kuukauden ajan tuli mitä tahansa, oli vaikka väsyttää tai stressaa tai epäilyttää tai ahdistaa tai mitä muuta tahansa, niin päättää istua. Ja nyt voi niin kuin mietityttää se, että täällä puhutaan paljon mettasta, lempeydestä, ystävällisyydestä, hyvän tahtoisuudesta. Metta oli myös yksi näistä 10 paramista, niin kuin päättäväisyyskin. Ja yksi tärkeä sovellus mettalle on lempeys itseään kohtaan. Niin eikö tämä päättäväisyys ja lempeys itseään kohtaan ole vähän niin kuin ristiriidassa? Että jos vaikka on tosi uupunut ja väsynyt, vaikka on ollut pitkä päivä töissä tai opiskeluissa, vaikka olisi päättänyt itseään niin istua, niin eikö kuitenkin voisi olla lempeämpi ratkaisu itseään kohtaan? Nyt jättää se väliin ja ottaa karkkipussi tai sipsipussi tai oluttölkki ja mennä sohvalle makaamaan katsomaan telkkaria. Etteikö se ole myös tärkeää niin kuin kuunnella omia tarpeitaan, mitä oikeasti tarvitsisi just nyt, ja pyrkii vastaamaan siihen. Olla lempeä myötätuntoinen itseään kohtaan. Ja usein voi olla, että tämmöinen ajattelu, vaikka tämä on hirveän tärkeää kehittää sitä mettaa itseään kohtaan, niin joskus voi olla, että se metta on suhteessa liian voimakas siihen päättäväisyyteen nähden. Ja joskus voi myös olla silleen, että niin kuin muunlaiset mielenlaadut naamioituu mettaksi tai myötätunnoksi. Voi olla, että levottomuus naamioituu mettaksi tai myötätunnoksi. Voi olla, että ahneus naamioituu mettaksi tai myötätunnoksi. Voi olla, että aversio, vastustaminen naamioituu mettaksi ja myötätunnoksi. Ja sitten me päivä toisensa jälkeen löydetään itsemme sieltä sohvalta sen sijaan, että me oltaisiin saatu istuttua. Ja voi tämmöisessä tilanteessa auttaa niin kuin vähän laajentaa sitä perspektiiviä, että ehkä kuitenkin niin kuin pitkän tähtäimen kannalta, jos me ajatellaan pitkää tähtäintä, meidän tulevaisuutta ja elämää, niin ehkä se lempeä ja myötätuntoisin tapa toimia onkin olla vähän määrätietoisempi ja päättäväisempi ja saada se istumisrutiini käyntiin elämässä, vaikka se olisikin välillä vähän hankalaa, kun väsyttää tai stressaa. Et jos huomaa, että haluaisi istua ja koittaa istua, mutta viikko toisensa jälkeen, kuukausi toisensa jälkeen, siitä ei vaan tule hirveästi mitään, niin silloin voi olla niin, että tämä päättäväisyys ei ole ihan tasapainossa näiden muiden paramien kanssa, ja silloin kannattaa kehittää ja painottaa nimenomaan päättäväisyyttä. Mutta sitten homma voi mennä myös toisinpäin. Että mulla itselläni meni sillä lailla, että kun mä aloitin harjoittamaan, niin kävin paljon retriiteillä ja sain kyllä retriiteillä paljon neuvoja opettajilta, miten kannattaa harjoittaa. Mutta mulla ei ollut kontaktia retriittien ulkopuolella kehenkään opettajaan tai ohjaajaan aluksi. En harjoittanut semmoisissa paikoissa tai perinteissä, missä olisi ollut sitä opettajakontaktia. Ja mä olin harjoittanut säännöllisesti 3,5 vuotta ennen kuin mä ekaa kertaa tapasin opettajan retriitin ulkopuolella ja pääsin juttelemaan sen opettajan kanssa mun harjoituksesta. Ja se oli joku 5 minuutin mittainen tapaaminen ja menin sinne tapaamiseen ja se opettaja kysyi multa, että no, kuinka usein sä istut? Mä sanoin, että no joka päivä. Kuinka kauan sä oot harjoittanut? 3,5 vuotta. No, ootko sä tosissaan istunut joka päivä 3,5 vuotta? Sitten mä oon, että kyllä, joka päivä 3,5 vuotta. Sitten se opettaja oli silleen, että no, sä ehkä voisit harkita, että aina välillä sä et istuisi. Ja sitten mä olin ihan äimistynyt, että niin kuin joka puolelta kuuluu, että kuinka tärkeää on istua joka päivä. Ja mä olin vielä aloittanut käymällä semmoisia koinkaretriittejä, missä sanotaan peräti, että olisi tärkeää istua joka päivä 2 tuntia. Ei pelkästään joka päivä, vaan joka päivä 2 tuntia. Ja mä olin niin kuin hyvin tunnollisena, mä istun joka päivä, että oli sitten juhannusaatta tai jouluaatta tai mikä tahansa, niin mä istun joka päivä ja mä istuin joka päivä, kun se kerran nyt joka paikassa sanottiin ja se niin tärkeää oli. Ja mä en tajunnut ollenkaan, mistä opettaja puhuu, mutta sitten niin kuin jälkikäteen on tajunnut, että se oli kyllä niin kuin todella hyvä neuvo, minkä se opettaja antoi. Että mä olin aivan liian ensinnäkin niin kuin takertunut siihen ideaan, että pitää istua joka päivä ja olin niin kuin liian joustamaton siinä mun lähestymistavassa. Ja mulla oli todellakin se lempeys itseä kohtaan niin kuin aivan hakusessa, että sitä en ollut kauheasti oppinut eikä sitä ollut myöskään kauheasti opetettu mulle niinä alkuvuosina. Et mulla oli se päättäväisyys tavallaan niin kuin ihan ylikorostunut tai ylipainottunut joihinkin muihin parameihin nähden. Et päädyttiin tilanteeseen, missä mä vaikka jos mä olin mennyt, oli jossain kylässä niin kuin yhden tai useamman yön, niin joskus mä meditoin salaa yöllä yksin jossain pimeässä, koska mä en niin kuin kehdannut päivällä meditoida, että mitä musta ajatellaan, jos täällä niin kuin kylässä mä nyt meditoin. Niin se ei ollut, siis mehän harjoitetaan meidän hyvinvointia varten ja kärsimyksen vähentämistä varten, niin se ei todellakaan toiminut sillä lailla mulle, jos mä niin kuin herään yöllä meditoimaan yksin salaa jossakin. Että niin kuin se kokonaiskuva on tärkeää pitää mielessä myös. Ja tässä varmaan niin kuin tulee selväksi, että kaikki näitä 10 paramia tarvitaan. Ja yksi näistä 10 paramista on viisaus, mikä voi viitata muun muassa siihen, että se viisaus, sen viisauden avulla me pystytään pitämään nämä 9 muuta tasapainossa. Esimerkiksi just niin kuin katsomaan, että mikä on se lempeys itseä kohtaan leveli ja mikä on se päättäväisyysleveli ja kumpaa, olisiko jompikumpi, johon kannattaisi keskittyä nyt lähitulevaisuudessa sitä kehittämään. No sitten viimeksi kun olin täällä vetämässä muistaakseni, niin oli puhetta semmosesta kysymykset ja vastaukset -osiossa mun taannoisesta sokerilakosta. Eli tästä on jo yli 10 vuotta reilusti, mutta mulla on paljon migreeneitä ja on hirvittävän paljon erilaisia juttuja kokeillut sen takia, että mikä voisi auttaa. Ja silloin aikanaan yksi asia, mitä mä halusin kokeilla, on, mä olin kuullut paljon niin kuin sokerin haitoista, niin mä halusin kokeilla, että miltä tuntuisi olla ilman sokeria ja makeutusaineita ja auttaisiko se mun migreeneihin. Ja päätin näin tehdä, että rupean lakkoon sokeri- ja makeutusainelakkoon. Ja sen sain tehtyä ja olin 13 kuukautta siinä lakossa. No se ei hirveästi auttanut mulla migreeneihin. Mutta siitä oli paljon muita hyötyjä, että oli monella tapaa niin kuin henkisesti ja fyysisesti parempi olo. No sitä en sitten kuitenkaan jatkanut, koska se oli vähän hankalaa, että ei koskaan niin kuin kaikenlaisia tulee jouluja ja synttereitä ja muita, missä niin kuin sokeria tuodaan eteen. Et se ei niin kuin ollut hirveän helppoa kuitenkaan. Mutta et mä olin niin kuin päättäväisyydellä saanut sen homman toteutettua, vaikka se oli hyvin haastavaa. Tai aina kun käy kaupassa, niin näkee ne sokerisuklaakarkkirivistöt siellä ja työpaikan kahvihuoneella. Ja siis joka paikassa tulee jotain makeeta eteen, niin päättäväisyydellä tämänkin sai toteutettua. Ja mikä on kauhean mielenkiintoista, on, että kun mä muistan, että kuinka hyvä olo siitä tuli, plus että siitä laihtuu, mikä on myös hyvä, niin mä oon useamman kerran, ainakin muutaman kerran sit sen jälkeen päättänyt, että nyt mä teen sen uudestaan. Että nyt mä uudestaan rupean sokeri- ja makeutusainelakkoon. Ja mitä on joka kerta tapahtunut, että se on ehkä niinku kestänyt viikon tai kaksi, mutta että mä en ole syönyt, ostanut enää suklaata ja karkkia, vaan ehkä jotain kuivattuja hedelmiä ja muuta, mitä mä silloin aikalla kerrallakin tein. Mutta se ei ole kertaakaan kestänyt kovin pitkään enää. Ja mä näkisin sen niin, että siinä on kyse sen päättäväisyyden tasosta. Että ekalla kerralla se mun päättäväisyyden taso oli aika iso, koska mulla oli hyvin iso motivaatio siihen hommaan. Ne migreenit oli tosi pahoja ja mä halusin päästä niistä eroon. Ja se lisäsi mun päättäväisyyden voimaa. Mutta näillä jälkimmäisillä kerroilla, kun kyse on ollut enemmän, että tulisi vähän parempi olo ja laihtuisi ja muuta, niin se ei ole ollut tarpeeksi. Että se päättäväisyys on tavallaan jäänyt jonkun kriittisen rajan alle, jonka takia se homma on kuivunut kokoon hyvin nopeasti. Ja että vähän tähän tapaan voi harjoittaa päättäväisyyden ja näiden muiden paramien kanssa, että oppii tunnistamaan ne omassa kokemuksessaan. Päättäväisyyttä on tämän verran ja se vaikuttaa mun elämään tällä tavalla. Ja olisiko se hyvä, että sitä olisi vähän enemmän tai onko sitä ehkä liikaa. No nyt sitten voi kysyä, että jos tuntuu, että haluaisi lisää päättäväisyyttä, niin mistä sitä saa? No sitä saa harjoittamalla päättäväisyyttä. Että tavallaan voidaan ajatella, että päättäväisyys ihan samaan tapaan kuin vaikka mindfulness tai metta on mielen lihas. Ja joka kerta kun me käytetään sitä, niin se vahvistuu. Että joka kerta, kun me saadaan istuttua aina uutena päivänä ja käytettyä meidän päättäväisyyttä, niin se vahvistuu. Ollaan saatu kuukausi tehtyä niin kuin suunniteltiin, päättäväisyys vahvistuu. Ja tietyllä lailla meidän identiteetti, meidän näkemys itsestämme myös muuttuu. Että olen henkilö, joka pystyy pysymään päätöksissään, mikä myös tavallaan helpottaa sitä asiaa. Jos meillä on vaikka identiteetti, että en mä koskaan ennenkään mihinkään pystynyt, niin se ei ainakaan helpota asiaa. Et niin kuin identiteetit ja näkemykset itsestään on hyvä muistaa myös, että nekään ei ole mitään absoluuttisia totuuksia eikä mitään semmoisia muuttumattomia järkäleitä. Et joskus ne auttaa, joskus ne ei auta, mutta takertuminen identiteetteihin ylipäänsä on hyvä keino tuottaa itselleen lisää kärsimystä. Anyway, että miten sitten päättäväisyyden tavallaan semmoisen positiivisen kehän saisi käyntiin? Että voi olla, että siinä alkuun me tarvitaan kaikenlaista apua. Vaikka se, että me tehdään päätös kuukaudeksi tai edes viikoksi, ja sitten meille tulee hyvä mieli, jos me ollaan pystytty se viikko pysymään meidän päätöksessä. Tai että me sovitaan jonkun kaverin kanssa, että hei, kävisikö sulle tehdä sopimus, että me molemmat meditoitaisiin joka päivä tämän seuraavan kuukauden ajan ja tuettaisiin toisiamme siitä, että joka ilta vaikka laitettaisiin tekstarit, että ollaanko istuttu, tai vaikka istuttaisiin yhdessä. Että yhdet kaverukset, jotka tiesin, niin ne aina aamulla ennen töitä ne asut lähekkäin ja päätti, että ne istuu yhdessä aina vuorotellen jomman kumman kotona ennen töihin lähteä aamulla. Tai sitten voi tehdä itsensä kanssa semmoisen kirjallisen sopimuksen. Joskus mä oon tehnyt semmoisenkin jonkun asian suhteen, että kirjoittaa sopimuksen ja allekirjoittaa sen, niin sitten on semmoinen olo, että olen sopinut, en voi rikkoa sopimustani, en voi rikkoa lupaustani itselleni. Jotkut ihmiset käyttää semmoista, että kun meillä pääohjaajilla on tarjolla näitä henkilökohtaisen ohjauksen aikoja, niin varaa ohjauksen vaikka aina kuukauden päähän. Ja sitten se motivoi, kun tietää, että kuukauden päästä pitää mennä raportoimaan harjoituksesta jonkun luokse, niin se niin kuin tuo lisää motivaatiota siihen, että no kyllä tässä nyt pitää istua joka päivä. Tai tiedää, että joitakin ihmisiä motivoi se, että ne varaa retriitin, vaikka 3 kuukauden tai 6 kuukauden päässä on retriitti, ja se tuo sen motivaation, että haluaa istua säännöllisesti, jotta voisi valmistautua sille retriitille. Sitten voi myös auttaa pari semmoista reflektiota. Yksi reflektio on se, että niinku kiittää itseään, muistuttaa itseään aina, että hei, tänään taas pysyin päätöksissäni, ihan mahtava juttu, ja vaikka voi visualisoida sen päättäväisyyslihaksensa kasvun taas tänäkin päivänä, ja muistaa, että se tulee kyllä helpommaksi sitten ajan kuluessa, kun päättäväisyyslihas on isompi. Toinen hyödyllinen reflektio on niin kuin reflektoida sitä, että mihin kaikkeen ihminen pystyy päättäväisyyden avulla niin kuin ihan hurjiin suorituksiin. Että mä vaikka, mua on jostakin syystä aina kiinnostanut tämmöiset extreme-urheilusuoritukset, ei siis niin kuin, että itse suorittaisin, mutta niin kuin katsoa ja lukea semmoisista, kuulla semmoisista. Ja esimerkiksi luin yhtä elämänkertaa yhdestä ultramaratonarista, joka oli käynyt suunnilleen kaikki mahdolliset ultramaratonit läpi, ja sitten sille jäi enää projektiksi juosta maraton etelän avalla, jonka se sitten meni ja teki ja sai tosin jonkun pysyvän paleltumavamman johonkin, mutta tekipä kuitenkin. Tietenkin tässä niin kuin voidaan miettiä, että onko kaikilla just niin kuin mettä taas tasapainossa sen päättäväisyyden kanssa ja mikä on se viisauden aste, mutta ei me tiedetä, me ollaan kaikki erilaisia ne ihmiset, ja ehkä joillekin ihmisille se ultrajuoksu on niin kuin aidosti viisas ja lempeä asia tehdä. Ja mä luin Wikipediasta ultrajuoksuartikkelia tätä varten, ja luen teille pienen pätkän siitä. Kenties kuuluisin ultrajuoksu on 246 kilometriä pitkä Spartathlon, juoksu Ateenasta Spartaan. Siis 246 kilometriä pitkä. Muita ultrajuoksukilpailuja ovat esimerkiksi Ranskan ja Saksan halkijuoksut. Vuonna 2003 juostiin 5036 kilometrin Trans-Europe Food Race Lissabonista Moskovaan. Juoksu kesti 64 päivää. Et ihminen, jos on päättäväisyyttä, niin kykenee kaikenlaiseen. Et jotenkin tuli, mä en tiedä, onko tämä nyt ihan outo esimerkki, mutta et vaikka jos niin kuin yrittää hakea päättäväisyyttä vaikka laihdutukseen, niin miettiä, että jotkut ihmiset on hyvin pitkissä niin kuin syömälakoissa vaikka aatteensa puolesta. Pystyy olemaan pitkiäkin aikoja syömälakossa, ja jotkut ihmiset on terveytensä takia paastolla pitkiäkin aikoja. Tai vaikka silleen, että paastoa on yhden päivän viikossa joka viikko. Että niin kuin Voi vähän niin kuin miettiä sitä, taas tullaan takaisin siihen, että mikä on näkemys itsestä ja mikä on se oma identiteetti. Että onko identiteetti, että mä en niin kuin pysty tämmöiseen. Ja ne on ihan jotkut muut ihmiset, jotka pystyy tämmöiseen. Jos oma identiteetti on tämmöinen, niin onko se kuitenkaan totta? Onko se kuitenkaan totta? Et voi olla, että omassa elämässä, omassa menneisyydessä on joku aika isokin juttu, jonka on pystynyt päättäväisyydellä tekemään, jonka on pystynyt päättäväisyydellä vetämään läpi. Ja voi olla tosi arvokasta tuoda tämmöisiä juttuja mieleen, muistuttaa itseään siitä, että on pystynyt tämmöisiin asioihin. Ja vaikka olisi silleen, että ei muista mitään tai ei ole ollut mitään, se ei tarkoita, etteikö tulevaisuudessa voisi olla. No nyt Puhuin tässä vähän aikaa sitten siitä, että voi tuntua joskus, että päättäväisyys ja lempeys itseään kohtaan voi olla ristiriidassa ja vähän niin kuin vetää eri suuntiin ja viedä eri suuntiin. No sitten tämmöisiä muitakin näennäisiä ristiriitoja voi tulla vastaan. Että voi tavallaan tuntua, että eikö tämän meidän harjoituksen tarkoitus ole oppia hyväksymään se, mitä on, ja päästämään irti liiasta tekemisestä ja päästämään irti suorittamisesta. Eikö se ole ristiriidassa sen kanssa, että me vähän niin kuin käskytetään itseämme ja pistetään itseämme istumaan joka päivä? Tai että voi tuntua, että eikö harjoituksen tarkoitus on löytää vapaus ja spontaanius ja joustavuus, vapaus kaikenlaisesta, vapaus säännöistä, eikä vaan laittaa itseämme noudattamaan uusia sääntöjä. Mutta mä uskon, että usein kyse on vaan niin kuin näennäisestä ristiriidoista ja kaiken tämän kanssa voi oppia navigoimaan ja ylipäänsä sitten, kun operoidaan kielen ja käsitteiden kanssa, niin näennäisiä ristiriitoja syntyy kyllä. Mutta myös on sillä lailla, että tavallaan meidän täytyy tehdä jotain, jotta me opittaisi olemaan tekemättä mitään. Ja meidän täytyy vähän niin kuin suorittaa ja vähän niin kuin käskeä itseämme, että me pystyttäisiin löytämään se vapaus myöhemmin. Että voi reflektoida esimerkiksi sitä, että munkit ja nunnat, jotka on päättänyt omistaa koko elämänsä 24/7 harjoitukselle, niin ei ole silleen, että ne elää siellä luostarissa niin kuin pellossa. Että heillä vasta sääntöjä onkin. Että mä tarkistin niin tässä Theravada-buddhalaisuudessa, mihin tämä perinne, Insight Meditation-perinne kuuluu, niin munkeilla on 227 sääntöä ja nunnilla on 311 sääntöä, mitä heidän pitää joka päivä noudattaa. Eli tavallaan nämä säännöt on tehty sitä varten, jotta se luostarielämä voisi sujua sillä lailla, että se voisi olla mahdollisimman antoisaa harjoituksen kannalta. Eli näitä niin kuin näennäisiä ristiriitoja on, mutta et näillä on menty. Ja se vieläpä itse asiassa oli sillä lailla, että aluksi ei ollut näitä niin sanottuja vinaja luostarisääntöjä ollenkaan, niin kuin silloin kun Buddha aloitti ja tuli ekat munkit ja nunnat, vaan sitten niitä kehitettiin sitä mukaan Buddhan aikana, kun tarvetta oli, että ne tavallaan kehittyi aidosta tarpeesta, että ne ei ollut mitään silleen etukäteen saneltuja mielivaltaisia juttuja. Eli sääntöjen avulla voidaan löytää vapaus säännöistä ja vapaus kärsimyksestä. Ehkä haluan vielä mainita sen, että olen nyt oikeastaan koko aika puhunut muodollisesta harjoituksesta, että miten me voidaan löytää päättäväisyyttä, harjoittaa kerran päivässä tai kerran viikossa tai mikä tämä meidän oma tavoite sitten onkaan. Mutta tässä perinteessä on paljon muutakin kuin pelkkä muodollinen meditaatioharjoitus. Että vaikka ihan mitä tahansa näitä parameita voi harjoittaa, että vaikka anteliaisuutta voi harjoittaa erilaisin keinoin. Ja kaikkeen siihen tarvii myös päättäväisyyttä. Et yksi mahdollinen harjoitus on se, että tekee anteliaan teon kerran päivässä, vähintään kerran päivässä, jos haluaa harjoittaa anteliaisuutta. Et anteliaisuutta voi tietenkin harjoittaa rahan muodossa, antaa vaikka hyvän tekeväisyyteen lahjoituksen tai auttaa kaveria muutossa tai auttaa jotain naapurin mummoa jossain tietokoneasiassa tai leipoa pullia töihin tai viedä lahjan mukanaan, kun menee kaverille käymään tai antaa euro jollekin isonumerolehden myyjälle, jonka näkee kadulla. Mutta tavallaan helposti kaikessa tässä käy se, että voi tulla inspiraatio, jos lukee jotain kirjaa tai kuuntelee puhetta tai muuta ja päättää, että nyt rupean harjoittamaan anteliaisuutta ja teen anteliaan teon päivässä. Niin helposti kaikki tämmöinen jää, ellei ole sitä tarvittavaa päättäväisyyden voimaa siinä tukena. Ja mä luen tähän puheen loppuun vielä pienen lainauksen Ajahn Suchitolta, joka on hyvin tunnettu ja kunnioitettu Theravada-buddhalainen munkki Thai-metsäperinteessä. Ja hänellä on kirja näistä 10 paramista, jossa päättäväisyysluvussa hän muun muassa kertoo, hän kertoo kaikenlaisesta, mihin hän on soveltanut päättäväisyyttä. Että hän on esimerkiksi harjoittanut 1 3 kuukauden retriitin pelkästään istuma-asennossa. Tarkoittaa siis sitä, että hän ei ole mennyt nukkumaan maaten, vaan on ollut 3 kuukautta makaamatta istuma-asennossa. Että niin kuin häneltä on löytynyt sitä päättäväisyyttä, mutta että hän sitten niin kuin kirjoittaa, että se on aika niin kuin ajoittain ollut kyllä eksessiivistä ja on muuttunut harjoitusvuosien varrella. Ja hän kirjoittaa näin siinä luvun lopussa. Ajan kuluessa päättäväisyysenergiani on yksinkertaistunut ja tyyntynyt tämän asenteen ylläpitämiseen. Olkoon tämä teko tai ajatus minun ja kaikkien olentojen hyväksi ja johtakoon se rauhaan. Eli hän sanoo, että hänen päättäväisyys suuntautuu nykyään siihen, että mikä tahansa teko se on, mitä hän on tekemässä, tai mikä tahansa ajatus se on, mitä hän on ajattelemassa. Niin hän on päättänyt suunnata energiansa niin, että olkoon tämä teko tai ajatus minun ja kaikkien olentojen hyväksi ja johtakoon se rauhaan. Istutaan ihan pieni hetki hiljaisuudessa ja annetaan sanojen laskeutua.